Että olemme seuranneet Vuorisaarnaa ja menneet monta mielenkiintoista aluetta läpi. Ja nyt on vuorossa sitten kuudes luku ja siitä neljä ensimmäistä jaetta. Kamahtakaa, että harjoita vanhurskauttanne ihmisten nähden, että he teitä katselisivat muutoin, että saa palkkaa isältänne, joka on taivaassa. Sen tähden, kun annat almuja, älä soiteta torvea edelläsi, niin kuin ulkokullatut tekevät synagogissa ja kaduilla saadakseen ylistystä ihmisiltä. Totisesti minä sanon teille, he saavat palkkansa. He ovat saaneet palkkansa. Vaan kun sinä almua annat, älköön vasen kätesi tietäkö, mitä oikea kätesi tekee. Että almusi olisi salassa ja sinun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Tämän kohdan tulee jakaa tämmöisen kahteen pääryhmään, vanhurskauden näyttäjät ja almujen antajat. Kun puhumme vanhurskauden näyttäjistä, niin aika terävä alue, minkä Jeesus ottaa esille, kun hän sanoo, kavahtakaa, että te harjoita vanhurskauttanne ihmisten nähden, että he teitä katselisivat muutoin, ette saa palkkaa isältänne, joka on taivaassa. On valtavan helppo ryhtyä näyttelijäksi. Se ei kovin paljon vaadi. Se toisaalta lähtee hyvin vaistomaisesti, vaistonvaraisestikin, ei välttämättä tahalla. Ja joskus se lähtee aivan huomaamatta tällaiselle, koska tietynlainen vanhurskauden ulkokultaisuuden näyttäminen on jossakin osamäärässä aika mukavaa. Koska on kiva saada kunnioitettu ja hyvä asema ihmisten edessä. Se tuntuu sopivalta. Ja nyt Jeesus tarttuu tällaiseen asiaan kiinni yhtäkkiä hyvin terävästi. Käskee kavahtamaan, ettei harjoiteta ollenkaan vanhurskautta ihmisten nähden. Otetaan tukea Matteus 23 ja siitä 2 ja 6. Näin. Mooseksen istuimella istuvat kirjanoppineet ja variseot. Sen tähden kaikki, mitä he sanovat teille, se tehkää ja pitäkää. Mutta heidän tekojensa mukaan älkää tehkö. Sillä he sanovat, mutta eivät tee. He sitovat kokoon raskaita ja vaikeasti kannettavia taakkoja ja panevat ne ihmisten hartioille, mutta itse eivät tahdo niitä sormellakaan liikuttaa. Ja kaikki tekonsa he tekevät sitä varten, että ihmiset heitä katselisivat. He tekevät raamatulause kotelonsa leveiksi ja vaippansa tupsut suuriksi ja rakastavat ensimmäisiä sijaa pidoissa etumaisia istuimia synagogissa. Nyt tähän viimeiseen jälkeen tahtoisin muistuttaa, että ei ole kysymys nyt siitä, että on sen takia kahdittava tulla istumaan etupenkkiin kokouksessa. Siitä ei ole kysymys. Tässä ei suinkaan Jeesus tarkoita, että kun ihmiset innokkaasti tulee istumaan etupenkkiin, niin ne harrastavat ensimmäisiä istuimia synagogissa silloin. Siitä ei ole kysymys, vaan tämä on kysymys eräästä elämäntavasta. Mooseksen aikana oli jo tällaisia ihmisiä, ja samoin sitten Uuden testamentin aikana, ennen kuin varsinainen sovitustyö oli tehty ja Jeesuksen vaikutus oli olemassa, niin silloin noudatettiin Mooseksen lakia, ja he kehottivat ihmisiä noudattamaan sitä, ja käskivät sitä tehdä. Ja nyt Jeesus sanoo näin, tehkää ja pitäkää, mutta heidän tekoensa mukaan älkää tehdä. Nämä variseukset ja kirjanoppineet eivät itsekään tehneet niin kuin he pyysivät ja käskivät toisten tehdä. He itsekin laistivat koko ajan sitä käskyä ja sitoivat raskaasti kannettavia, vaikeasti kannettavia taakkoja ihmisten hartioille, mutta itse eivät niihin sormellakaan koskeneet. Nämä taakat eivät olleet jonkinlaisia kuormia, mitä ihmisten piti kantaa, vaan uskonnollisia tapoja. Ne uskonnolliset seremoniat, mitä siihen aikaan noudatettiin. Ja kaikki tekonsa tekivät sitä varten, että ihmiset katselisivat heitä. Tekevät raamatulause kotelonsa leveiksi ja vaippansa tupsut suuriksi. Ja rakastavat ensimmäistä sijaa pidoissa, etumaisen sijoja synagogissa. Me jälleen tänä iltana puhumme aroista asioista. Ja sen takia nyt pyydän sinua muistamaan, että minä en nyt eroita joitakin yksilöitä eroon tässä oppihetkessä. Vaan puhun nyt yleisesti. Koska helposti voi joku ajatella, että nyt se puhuu minulle. En haluaisi olla nyt vain sellainen, joka nostan jonkun ystävän ylös sieltä ja kohdistan häneen kaikkien katseet. Koska tämä sama sana ottaa esiin minutkin. Ja joudun puhumaan samalla itselleni siitä. En voi vain täältä korkealta puhua, että te siellä. Ymmärrät sen. Vaan jos minä nyt sanalla opetan sinua, niin tämä sama sanan valo panee minut valokeilaan myös itse tässä. Ja sen vuoksi olemme itse kukin nyt saman voiman alaisia. Kun puhumme tällaisesta tilanteesta, mitä Matteus toi esille tässä, niin tämä ei suinkaan jäänyt Mooseksen lain aikaiseen toteutukseen. Ja nyt sitten Kristuksen aikana ei olisi enää ulkokultaisuutta, eikä olisi enää tällaista farisialaisuutta, jossa ihmiset harrastaisivat sitten vanhurskautta vain aina oikeasti ja oikeaoppisesti. Edelleen tänä päivänä meidän helluntalaistenkin keskellä on tällaisia ihmisiä, jotka tekevät tehtävänsä niin näyttävästi, että kaikki tietävät, kuka he ovat. Ja eikä jäänyt vain sinne Mooseksellaan aikaan ne ihmiset, jotka sijoittavat ihmisten niskaan vaikeasti kannettavia taakkoja. Niitä on ihan tänä päivänä samalla tavalla. Tässä juuri kun kävin erässä seurakunnassa, niin tulee henkilö esille täysin ahdistettuna, täysin väsyneenä. Ja itkee siinä katumuspenkillä ja sanoo, että voisitko rukoilla hänen puolesta, hän ei pysty todistamaan. Hänellä on monta kertaa sanottu, että hänen täytyy todistaa, hän täytyy puhua uskostasi. Ja hän ahdistuneena siinä edessä on ja pyytää, että etkä voisi rukoilla. Ja siinä hetki rukoilemme ja sanon sitten hänelle näin. Tiedätkö, sinun ei tarvitse puhua. Sun ei ole pakko sitä tehdä. Jos ei sulla mitään muuta ole sanottavana kuin pelkkä puhuminen Jeesuksesta vaan. Että sulla ei ole sellaista hengen elämää eikä voimavarallisuutta. Tai sä olet ujo ja arka. Sulla ei ole siihen kykyä eikä lahjaa. Kuka ties saattaisi pilatakin puhumisella. Sun ei ole pakko. Sun ei tarvitse olla samanlainen juttulaari kuin toiset on. Sä voit olla ihan se, mikä sä vaan oot. Jumala ei ole kutsunut meitä kaikkia samanlaiseksi jutunkertojiksi kuin toiset ovat. Ja sinun ei tarvitse olla mikään tehokas superhyper-evankelista, joka kaiken aikaa painat hyvä sanoma evankelista lehtä kainalossa tuolla pitkin katua ja löyt kaikkien kouraan. Sun ei tarvitse olla. Sä oot ihan vampaa. Hän katsoi minua. Hänen kasvoille levisi suloinen autuva silmä, kun hän katsoi minua. Eikö hänen tarvitse olla? No te ei tarvitse. Kun sä menet kotiin, sä olet ihan tuolla karva kiitellä Herraa siitä, että sä olet juuri niin kuin sinä olet. Ja kun sä sinä vapaudessa kasvat, niin Jumalan henki alkaa sinua ohjailemaan ja sä olet huomaamatta semmoisessa paikassa, jossa lopulta sinä kykyisin mukaan pystyt evankelioimaan.
Aamen.
Jumala järjestää sinulle mahdollisuuden. Mutta jos sinä otat sellaisen asetelman ja asenteen, kun jokin toinen seurakunnan sanoo sinulle, että että sinä tuo evankelioin. Jaa, kuule kyllä, sun pitää todistaa nyt vähän vahvemmin siellä työmaalla, koulussa ja missä sä liikutti kyllä, kuule. Et ole muuten oikein uskos. Ja sä kaiken aikaa annat rynkyttää itseäsi rintapielistä, että sun pitää olla sellainen, sun pitää olla tällainen. Niin tiedätkö, että jos sulla on 500 hengen seurakunta ympärillä, kaikki rynkyttää sua. Niin sun pitää olla 500 suuntaan menossa, etkä sä kerkeä koskaan kysynyt Jeesukselta, mitä se haluaa. Ole sinä nyt oma itsesi. Ja pyri sinä löytämään omalla tavallasi paikkasi Jumalan suunnitelmassa. Niin kuin me ajattelemme persoonallisuutena, niin me myös pureksimmekin ruokamme persoonallisuutena. Näin me myös sen kerromme ulospäin. Toiselle kertominen on niin yksinkertaista. Minä en tarvitse ihmisten kanssa kadulla liikkuessani tai missä tahansa. Mä en tarvitse sekuntia aikaa, kun mä oon tuttu heidän kanssa. Sekä multa, koska se on, mulla on luonnolle väärät leukaperät. Sekä ihan mä liikun missä tahansa, minkälaiseen piiriin tahansa menen. Mä koen itteni olevan kotona aina. Lakki päähän, niin kotona olen. Mutta kun tulee toinen henkilö, joka on ujo, arka, eikä mennä saada juttua suusta ulos, jos minä määrään hänet puhumaan siinä, niin hän on vieraassa olotilassa ja minä vain asetan hänen niskaansa kuorman, jonka alle hän nääntyy. Ja silloin hän ei elä oikeata uskon elämää. On helppo sitoa koko raskasta, vaikeasti kannettavaa taakkaa. Ja usko on syntyminen. Ei ole yhtään suurempi taakka kuin on syntyä ihmiseksi. Onko liian arkis sanottu?
Ei.
Eihän se ole mikään taakka, että syntyi kerran kotiin lapseksi ja sai syntyä tänne. On totta, että elämään tulee sitten myrskyjä, jotka tulee meille jossakin mielessä taakaksi. Mutta meidän pitää tajuta, että Jumala on antanut meille inhimillisen ymmärryksenkin, että me pystymme selvittämään vaikeat kysymykset, jotka eteemme tulee. Eihän siitä tule mitään, jos lapsen kielestä kaiken aikaa vaikeudet poistetaan. Vaan lapsen täytyy opettaa itse selviytymään moninaisista elämän vaikeuksista ja olemaan voittaja elämän vaikeuksien keskellä. Eikä saa vanhempia ruveta kainalokepeeksi ennen kainaloonsa. Jumalakaan ei tule meille kainalokepiksi. Että me voimme Jumalan edessä mennä sitten kaikki vaikeudet vaan läpi. Eikä yhtään omaa ymmärrystä me käyttää hyödyksi. Mitä hyötyä järjestä sitten olisi? Jos Jumala vaan saisi kaiken aikaa, ettei muuta kuin venttää vaan. Ja meitä vietäisi kuin robottia taas seuraavaan asiaan. Me joudumme nojautumaan myös inhimilliseen ymmärrykseen uskoelämänkin matkalla. Pyhänkin myös ottaa sen käyttöönsä ja vaikuttaa sen kohdalla. Ja kun meidän oma ymmärryksemme loppuu, niin Pyhänkin jatkaa sen päälle sitten vielä hienosti omaa. Ja me pystymme yliluonnollisiinkin suorituksiin monta kertaa ihmettelemme, miten mä selvisin tuosta. Mutta minä en halua asettaa sinun selkääsi vaikeasti kannettavia taakkoja ja vain kehottaa sinun tekemään asioita, vaan että sinä pääsit näkemään, että uskon elämä ei ole vain taakan kantamista, vaikka se on ristin ottaminen ja jokapäiväistä Kristuksen seuraamista. Mutta se ei ole sellaista askeettista uskon elämää, jossa me vaivoin noudatamme jotakin. Ja sitten siitä saisi jotkut nähdä ja kerätä itselleen helmen rintaan tai prinkan rintaan, että mä sain tuonkin tekemään. On valtavan paljon tällaista harhaantumista, jossa ihmisiä opetetaan juoksemaan, mutta ei koskaan kävelemään. Opetetaan ihmiset kaiken aikaa voittamaan toisia ihmisiä Jumalalle, mutta ei koskaan opeteta heitä säilyttämään. Marjan noukkimisessakin tulee marjojen syömisen aika. Ei vain jatkuvaa noukkimista. Ja sen takia koko elämä ei ole vain sellaista, että jossa meidän on nähtävä, että uskon elämä on jatkuvaa velvoitusta. Ja siksi kokoustoiminta, siitä ei saa tulla semmoinen, että me palvelemme kokoustoimintaa. Vaan kokoustoiminta pitää palvella meitä. Eikä mistään kirjallisuustyöstä, eikä evankeliumistyöstä saa tulla sellainen paikka, jossa se palvelee, on niin voimakas auktoriteetti, että me olemme sen edessä polvillaan ja meidän on pakko juosta sen edessä kaiken aikaa. Meidän on mentävä kaiken aikaa, sitten voidaan hyvin. Sitten jos emme mene, niin olemme kotona kuin syyllisiä. Monien puolisoiden uskoon tuleminen viipyy sen takia, että uskovalla puolisolla ei ole koskaan aikaa olla kotona. Aina ollaan menossa johonkin päin. Sellainen menemisen vaatimus ravaa edes takaisin. Ei Jumala tee meistä jäniksiä, jotka juostaan kaiken aikaa. Jäniksellä on jäniksen luonne, mutta lampaalla on lampaan luonne. Jänistä et saa pysymään laumassa millään. Jos sen kanssa lähet, niin siitä ei tule mitään. Aina saat juosta. Se aina vetää niitä korvat suhiseen vaan. Lampaalla on lampaan luonne. Se seuraa emälammasta, mutta jänis ei seuraa. Ristilevat vaan jänkyttää joka paikassa ja syö siellä täällä, mutta lammas seuraa. Ja Jumala haluaa tehdä meistä, niin kuin käyttää tällä sanaa kuin lammas, ei nolousmielessä, vaan siinä Jumalan lapseusmielessä. Siksi, että meistä tulisi sellaisia, jotka saamme olla kasvanut vapaudessa, terveydessä, hengen voimaisuuteen. Sitten olemme siinä sellaisia tehokkaita evankelistoja, missä liikumme. Mutta jos vaatimuksen hinta on päällä, vaikeasti kannettava evankeliumisen taakka, vaikeasti kannettava sielunvoittamisen taakka, vaikeasti kannettava kirjallisuustyötaakka, vaikeasti kannettava jokin muu työmuoto seurakunnan keskellä, se ei ole enää mielekästä. Tulee vastenmielinen tunne, aina on mentävä, aina on tehtävä, taas kun on mentävä, miksi mun on mentävä? Ei tule semmoista tunnetta, että hallelujaa saan mennä. Kuka raskaan taakan alla viittii sanoa hallelujaa, kun saa mennä? Mä ymmärrän, että seurakuntatyössä monta kertaa tulee työt yhden ja samojen ihmisten päälle, Ja monta kertaa tulee heitä sääli sen takia, että ne ovat aktiivisia ihmisiä, hyviä ihmisiä, tekevät työn tunnollisesti sydämestään Jumalalle. Mutta koska ovat aktiivisia, niin heidän päälle kasautuu kerta kerran jälkeen työpanokset. Ja tulee sellainen helposti semmoinen meikäläisen konekirjoitustapa, että yksi sormi lyö yhdeksän huiloa. Ja seurakunta ei voi hyvin. Seurakunnan elämä ei ole vain elämää, jossa mennään. Se on elämää joskus, jossa vain ollaan. Niin kuin tietos, jos lammaslaumaa juoksutetaan koko ajan, niin siltä menee synnytyskyky. Ja se ei enää uusiinu se. Ja sen villan tuntikyky menee. Kohta se on takkusta ja se on syöpäläistä elävää täynnä. Ja hetken päästä saadaan tehdä todella niin kuin psalmi 23 sanoo näin, että sinä voitelet minun pääni öljyllä. Me puhumme sitä sitten, kun menemme psalmeihin, miksi sitä päätä pitää voidella öljyllä. Se on joskus hyvin tarpeellista. Sillä joskus tulee päänahkaa semmoinen epähengellinen pumppi, joka rupeaa kaivamaan tuolla. Ja kun pää öljytään, niin kohta lähtee pumppi pois. Se öljyä, missä tarvitaan. Ja palaamme siihen sitä aikanaan uudelleen. Roomalais 12.8 osoittaa seuraavan kohdan. Roomalais 12.8. Jos kehoittaa, niin kehoittamisessa, joka antaa, antakoot vakaasta sydämestä, joka on johtaja, johtakoot toimellisesti, joka laupeuta harjoittaa, tehköön sen iloita. Nyt osoitetaan tässä palvelusmuodossa, että kaiken keskellä tulisi olla ilo. Kaiken keskellä tulisi olla se mielekkyys tehdä tätä työtä. Olla onnellinen, kun saan tehdä tätä työtä. Iloita siitä, mitä saan tehdä. Sen täytyisi tuoda tyydytystä minun omallekin sielulle. Ei hengen elämä saa olla sellaista, että se on vain kaikin aikaa vaivoin askeettisesti noudatettavaa uskon elämää, eikä tuo tyydytystä omalle sielulle. Sanan julistajana tiedän sen, että kun voin palvella julistustehtävästä, johon olen pääasiallisesti kutsuttu, eikä järjestämään erilaisia ohjelmanumeroita vain seurakunnalle, vaan julistamaan ja opettamaan seurakuntaa. Jos mä saan tehdä sitä, niin se on valtava tyydytys minun sielulle. Se on semmoinen levollinen olotila, kun meet kotiin opetustilaisuuden jälkeen ja kokouksen jälkeen. Tuntuu oikein mahtavalta, kun mä sain tehdä juuri sitä työtä, jonka mä kuulun, jota mun pitää tehdä. Mutta silloin, kun on touhunut pöytäkirjoja ja muita ja eri toimikunnissa istunut, paperia, sormen välit täynnä, tulet kotiin, niin on vähän niin kuin olisi varkaista tullut. Niin kuin ennen vanhaa, kun lapsena käytiin omena varkaissa. Verttelohdut jalassa, tultiin omppu ja lahkeet ihan täynnä, käveli jalat suoraan. Niin oli semmoinen huono olo ihan, kun tuli taas käyty omena varkaissa. Niin ajattele ystäväni, jos kaiken aikaa on vieraalla maaperällä kutsumustehtävässä, vaikka vain seurakuntalaisen tasolla, missä me olemme itse kukin. Ei me kaikki ole opettajia, eikä saarnaajia, eikä evankelistoja ja diakoonia. Me olemme eri tehtävissä. Eikä kaikkiin tehtäviin mennä samalla kertaa, kun on valinta käynyt. Jumalan aikajakso on niin erilainen. Toiset lähtee heti, toiset odottaa vielä. Joku tulee sanomaan minulle, että Jumala on kutsunut minut siihen. Minä kuuntelen sen, minä arvostan sitä, minä kunnioitan sitä. Hienoa, Jumala on kutsunut tuo henkilön. Mutta minä haluan seuraavina kuukausina nähdä, onko se mies puheensa mittainen tai nainen. Tarkoittiko hän sitä, mitä hän puhui? Jos hän tarkoitti, mitä hän puhui, hänestä näkyy se, rakastaako hän Jumalan valtakunnan työtä. Jos ei se hänestä näy, häntä ei ole kutsuttu. Se on väijämätön tosiasia. Joka rakastaa, se ei laske kustannut. Ja sen vuoksi sellainen ihminen tulee aina aktiivisesti paikalle. Se ei koskaan jää sivuun. Olkoon siis sitten vaikka siivuun. Sä sanoo rakastansa Jumalan valtakunnan työtä. Se ei ole vaikeaa uskonelämää. Otamme esille apostolien teoja 15 ja siitä 7 ja 11. Seitsemän yksitoista eteenpäin Jeesuksen nimessä. Ja kun oli paljon väitelty, nousi Pietari ja sanoi heille, miehet veljet, te tiedätte, että Jumala on jo kauan aikaa sitten teki teidän keskuudessanne sen valinnan, että pakanat minun suustani saisivat kuulla evankeliumin sanan ja tulisivat uskoon. Ja Jumala sydänten tuntija todisti heidän puolestaan antaa heille pyhän hengen samoin kuin meille. Eikä tehnyt mitään erotusta meidän ja heidän kesken, sillä hän puhdisti heidän sydämensä uskoon. Miksi te siis nyt kiusaatte Jumalaa, tahdotte panna opetuslasten niskaan ikeen, jota eivät meidän isämme emmekä mekään ole jaksaneet kantaa? Mutta me uskomme Herraan Jeesuksen armoon kautta pelastuvamme samalla tapaa kuin hekin. Nyt tässä apostolit Pietari puhuu heille ja sanoo näin. Miksi te siis nyt kiusaatte Jumalaa? Ja tahdotte panna opetuslasten niskaan ikeen, joten isät eikä mekään jaksaneet kantaa. Suomessa, kun ajattelemme suomalaista uskonelämää, tätä laitostunutta uskonelämän asennetta, mikä meillä on ollut. Me olemme maksaneet kirkollisverokki hampaa tirvissä.
Ei
joo. Ja me olemme tehän suorittaneet uskonelämää sellaisella lainalaisella, raskaalla, vaikeasti kannettavalla tavalla. On ollut semmoinen kurja olo. Meillä on harmaa kuva uskosta. Että se on semmoinen vaikeasti ja raskas taakka selässä, joka pitää tehdä. Ja sen takia aina seurakunnan keskellä on sellaisia ihmisiä, jotka rynkyttää toisia. Sun pitää, sun pitää. Sun pitää olla tommoinen. Sun pitää mennä tolla tavalla. Sun pitää olla noin. Saat olla aivan varma, kun jos Jumala joskus meikäläisiä heittelee muualle, toivon mukaan ei heitä. Joku huukin on kiertänyt, että olen lähdössä, mutta se ei pidä paikkaansa. Tukholma kyllä kutsui minua työntekijäksi, mutta minä kieltäydyn, sanoin tulla suurella rahalla. Välihuomio, tämä on kuullut reunahuomautuksi. Mutta toivottavaa, että olisi loppuelämäni täällä. Se on oltava siellä, minkä Jumala tahtoo. Mutta jos joskus niin kävisi, niin saatte olla aivan varma, niin joku sanoo seuraavan työntekijän vaimolle. Et ole niin kuin raanastolle. Tai et ole sille julistajalle, että ei puhu ihan kuin rahasta puhu. Me emme työntekijöinä koskaan halua saada seurakuntaa omalle nimelle, vaan Kristuksen nimelle. Jos ei seurakunta tunne joskus aikoinaan, kun minä lähden sitten vaikka 50 vuoden kuluttua, ei tunne ketään muuta kuin rahasta, niin olen epäonnistunut työssä. Tarkoituksen opettaa tuntemaan persoona Kristus Jeesus. Ja sen takia, jos uskonelämästä tulee ies, niin että seurakunnan keskelle tulee ulkoiset seikat tavoittelemisen aiheiseksi. Ja se saa aikaan sen, että me koemme arvopörssimme nousevan kunsaan armolahjoja. Että uskonelämäni nousee jotenkin ylemmäksi, kun voin profetoida, kun voin puhua kielillä, kun voin kertoa ilmestykset, voin kertoa uninäyt. Tai minut tunnetaan voimakkaana rukoilijana. Ja siitä tulee jonkinlainen meriitti minulle, ja sitten koen, että olen niin kuin erilainen kuin muut. Tämä on sitä Raamatun lause kotelojen leviäksi tekemistä. Haluaa jollakin itsestään riippumattomalla seikalla nostaa ja näyttää oman arvonsa suuruutta, joka ei ole Jumalan edessä siltikään oikean arvoista eikä oikean asenteista. Sillä ei ole armo lahjakin kertoo, että sen armoa vain. Tai mikä tahansa tehtävä seurakunnan keskellä. Vaikka on selvää, että paimenen tehtävä sanotaan kunnioittakaa heitä kaksinkertaisella kunnioituksella, joka teidän sielunne puolesta hyvää paimenta ja ruokkia sanaa julista. Ja sanotte profeetalla vaikka lasillisen vettä hänen virkansa takia. Sanotte jo tässä ja sanotte sitten ihan kaikissa elämässä takaisin. Aina on Jumalan palvelijoiden edessä oltava oikeassa kunnioitusasemassa. Se ei tarkoita sitä, että vaikka ne eivät nostaisikaan itsensä jalustalle parempina kuin joku toinen. Vaan usein, jos seurakuntalaista kiertää 50 kertaa päivässä sielunvihollinen, niin saarnaaja se kiertää 150 kertaa. Ja sen vuoksi emme voi mitään hengellistä meriittiä nostaa joksikin, että me sillä haluaisimme kulkea vaipantukset hulmuten ja leveät raamatulaiset kotelot sivuillamme, että kaikki näkisivät, mitä me olemme. Emme sen vuoksi, että olemme profeettoja, tai omistamme profeetan lahjan, tai kielellä puhumisen lahjan, tai uskon lahjan, tai tiedon sanat, tai viisauden sanat, tai mikä tahansa joku semmoinen, joka näkyy ulospäin voimakkaana kristityn kuvana meistä. Jos me nojaamme uskossa siihen, saat tulla havaitsemaan, olet kylellään tänä päivänä. Ainoa, mihin sinä voit nojata, jonka sinä voit kasvaa, on Kristuksen Jeesuksen sisäinen tuntemus.
Aamen.
Jos sitä sinulla ei ole, niin saat tulla havaitsemaan, että ei vähääkään tule auttamaan armolahjat. Ne ovat vain työkaluja, mitä sinä tarvitset tällä hengellisellä työmaalla. Ne ovat tuiki tarpeellisia, niin kuin tiedät, huoltoasemalla ei tule mitään, ellei siellä ole työkaluja, millä autoja huolletaan. Se ei auta pelkä puheita auton vieressä. Täytyy pystyä tekemään jotakin. Ja näin on myös hengen elämässä. Ja jos me sen perusteella sitten koemme, että voimme kävellä ensimmäisille sijoille, ja yritämme tulla sitten niin kuin olla ykkösiä ensimmäisille tuolille istumaan, vaikka se ei tarkoita nyt sanan täysimerkityksessä kokouksen tullessa tänne. Mutta haluamme olla jotenkin niin kuin korkeammalla muita, niin saat havaita, että meidät lasketaan. Tulee laskun päivä. Sen vuoksi Jumala saako meitä armahtaa, että me olisi näitä ihmisiä, jotka seurakunta elämässä teemme leveäksi raamatulause kotelomme, että ihmiset meitä katselisivat ja näkisivät ja ihailisivat meitä. Ja rakastamme ensimmäisiä sijoja synagogissa. Ensimmäistä paikkaa, olla ensimmäisenä niin hengellinen. Minä aina pelästyn, kun kuulen oikein hengellisen ihmisen puhua. Sen takia, että siinä saattaa olla helluntalainen liha vaan. Ja jos helluntalainen liha lyödään paistinpannuun, niin siinä kuulee kaikkien silmät kärryssä. Ja siinä on hetken päästä rasva kaikkien silmillä. Ja sen vuoksi, jos me näistä teemme jonkinlaisen meriitin, me rynkytämme toisia sen vuoksi, että ne ovat niin syntisiä. Ja rynkytämme toisia, että ne eivät ole niin evankeelisia. Eikä tee niin paljon oveltavalle työtä kuin minä teen. Maailma hukkuu kohta. Olet käsittänyt uskosi väärin. Meidän elämämme tulee tuoksua enemmän Kristusta, kuin me puhumme. Uskon vain. Sen täytyy tuoksua enemmän. Ja sen vuoksi Jumala tahtoo tarttua meihin kiinni. Matteus 11 sanoo hienosti näin, otetaan se esille, ja 29.30. Ottakaa minun ikeeni päälle ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sielulle. Sillä minun ikeeni on sovellus ja minun kuormani on keveä. Eikö ole lohduttavasti sanottu? Ajattele Jeesusta. Koko Betesdan lammikko oli täynnä sairaita ihmisiä. Kuitenkin hän paransi vain sieltä yhden. Hän ei juoksinellut siellä kaikkien luona ylös, 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 ylös. Pystyy vaan. Pitkin Betesdan lammikkoa ylös, ylös, vain kaikki sieltä. Ei. Hän kävelee sieltä kaikkien lomitse ja menee yhden luokse. Oli yhdellä asia. Joskus meistä tuntuu, että me olemme kadun varressa, vaan kaikki tulee siitä. Tosta noin. Mä en tarkoita tällä nyt vielä ystäväni, meitä evankeliumista haluaa vaan lisätä. Sen takia, että meille syntyisi on oikea näky ja tilanne tästä työstä. Että ihmiset tulisivat kokemaan meidän keskuuteen, että täällä voi levätä. Täällä voi hengittää. Täällä ei ole sellainen urakkatyön tunne. On kurja mennäkin semmoisen kokoukseen, mutta ihan vatsasta kipeätä, kun on vierailemassa, kun sitten luetaan ilmoituksen yhteydessä, mitä kaikkea tapahtuu seuraavalla viikolla. Ihan kipeitä ottaa. Mun tuli ihan sääli niitä ihmisiä. Ja on maanantaina, on tiistaina, on keskiviikkona. On sitä ja on tätä. Niin mä ajattelin, jos mä kysyinkin kerran yhdeltä työntekijältä tällä seurakunnassa, kun oltiin, kun pitkä lista lueteltiin, mitä tehdään seuraavalla viikolla, niin mä kysyin, että käyttekö te yöllä nukkumassa kotona? Kun tuntuu, että ei siinä kerkeä enää mihinkään siinä välissä. Yksi semmoinen tärkein levollisen elämän eteenpäin vieminen ja naapurin näkeminen olisi se, että voisi olla aikaa kutsua naapuri hyvälle torttukahville. Että se naapuri vain tunti sitä, taas lähti tuosta veskakädessä menemään. Hetki sitten se tuli, nyt se taas meni. Ja sitten kun me tavataan naapuri, kuule, usko Herraa Jeesuksen, niin pelastat. Tiedätkö, että tulee uskoon, sä menet kadotukseen. Kato, sun täytyy ymmärtää, että jokaisen pitää pelastua. Niin on Jumala maailmaa rakastanut. Et antoi ainakaan sen poikansa ja tulee raamatun paikkoja siihen. Niin se menee ihan, se tulee sellainen tunne, että eikö ikinä vaan tule sinä vastaan tuonne. Täytyisi syntyä luottamus. Että sinussa on olisi sellainen levollinen olotila. Oikein semmoinen mukava levollinen olotila. Niin sieltä tulee semmoinen tunne, että anna lisää. Ja niin kuin vetää hampaat yhteen, että miksi se puhuu enemmän. No joskus hyvä, kun osaa niin näyttää toiselle lehtäkin ja lentolehtiä ja muuta, että kuule, että olisi tämmöinen kiva kokous tuolla, mutta ei oikein niin kuin mennä antaa. Niin toinen on, että antaa. Tarpeekseen. Mä ajattelen, että se on samanlainen. Ei Jeesus ollut tällainen. Ei Jeesus tarvinnut juosta jatkuvasti esittelemässä itseään, milloin missäkin, että olen Jeesus Kristus, hyvää päivää. Minut on lähdetty taivaasta tänne ja minä olen tullut sovitustyön tekemään ja tiedättekö, että olette matkalla helvettiin. Ei ollenkaan. Hän antoi leppoisen, hyvän tuulisen, tasapainoisen elämän kertoa, että hän on elämän Herra. Ja se synnytti janoa. Lähde synnyttää jano, eikö niin? Kun näet ihanan lähteen, niin tekee mieli heti juoda siitä. Ja synnyttää tarpeen. Sitten oli toinen osuus, almujen antaja. Kun elät elämääsi, älä soita tekojasi sävelmää edellä. Me helpolla luulemme, että kun me jotakin Jumalalle teemme, niin me olemme jollain tavalla etuoikeutussa asemassa. Ja meillä on niin kuin sanavaltaa enemmän. Meillä on oikeus puuttua asioihin, jotka ei välttämättä meille edes kuulu. Me helpolla kuvittelemme, että kun me olemme jossakin vastuunkantopaikassa seurakuntaelämässä, olemme sijoittaneet suurempia omaisuuksia. Niin eräs veli tuli kerran sanomaan Eino Ahoselle, että kuule, ollaan pantu sen verran likoon pennusia kuin näihin asioihin, että olisi pikkusen niin kuin kuunneltava. Eino sanoi, paljonko on pannussa takaisin. Että jos siitä on kiinni, kuulen sanon, mitä panit, niin pannaan takaisin, mitä olet pannut. Että sen perusteella sulle ei ole kovin paljon sanomista tässä. Vaan sen perusteella, että olet Jumalan lapsi ja kuulut Jumalan perheeseen. Ja armoa kaikki on vaan. Että saa palvella Jumalaa varoin ja tavaroin. Antaa sille hanskaa tai kinnasta tai vanhan fillarin tai hatun. Mitä tahansa. Se on armoa vain. Palvella Jumalaa. Niillä varoilla, mitä voimme. Mutta soitamme torvia edellämme ja uskomme sen merkitsevän jotakin, mitä teemme. Tämä on arka asia, mitä nyt puhun. Enkä halua tällä lyödä. Mutta meidän tulisi olla niin, että vasen käteni ei tiedä, mitä oikea tekee. Mitä oikea tekee, vasen ei tiedä. Mitä vasen tekee, oikea ei tiedä. Luukas 14. Ja otamme siitä 7. Ja 14. Luukas 7.14. 14. luvusta 7.14. Ja huomatessaan, kuinka kutsutut valitsivat itselleen ensimmäisiä sijoja, hän puhui ja vertaus sanoi heille, joku on kutsunut häihin, älä asetu aterioimaan ensimmäiselle sijalle, sillä jos hän on kutsuttu jonkun sinun arvoisen, siinä on kutsuttu joku sinun arvollisemman. Niin hän, joka on sinut hänen kutsunut tälle, niin hän, joka on sinut ja hänet kutsunut, ehkä tulee ja sanoo sinulle, anna tälle sijaan. Ja silloin sinä saat häveten siirtyä viimeiselle paikalle. Vaan kun olet kutsuttu, mene ja asetu viimeiselle sijalle. Ja niin on se, joka sinut on kutsunut sisään tullessaan, sanova sinulle, ystäväni, astu ylemmäksi. Silloin tulee sinulle kunnia kaikkien pöytäkumppanesi edessä. Sillä jokainen, joka itsensä ylentää, alennetaan. Joka itsensä alentaa, se ylennetään. Ja hän sanoi myös sille, joka oli hänet kutsunut, kun laitat päivälliset tai illalliset, älä kutsu ystäviäsi, äläkä veljiäsi, äläkä sukulaisesi, äläkä rikkaita naapureita, etteivät hekin vuorostaan kutsuisi sinua. Ja ette sinä sitten saisi maksua, vaan kun laitat pidot, kutsu köyhiä, raajarikkoja, rampoja, sokeita. Amen. Niin sinä olet oleva autuas, koska he eivät voi maksaa sinulle, sillä sinulle maksetaan vanhuskasten ylösnousemuksessa. Nyt tässä Jumalan sana ei puhu siitä, että meidän olisi vain elettävä tämän kaltaista elämää. Vaan tässä tulee kysymykseen juuri se, meidän vanhuskas elämämme näyttö, että meidän elämämme ei supistu siihen omaan pieneen piiriin, vaan me kuljemme yli rajojen palvellen Herraa, kulkien hänen kanssa, rakastaen laidasta laitaan erilaisia ihmisiä. Ja näin, kun me liikumme, niin me emme toimi sen perusteella, että kun minulle tehdään, niin minä teen samalla lailla. Vaan uhraudun, antaudun Jumalan edessä palvelemaan sillä tavalla, että voin olla evankeliumilla hyödyksi ja olen oikeanlainen uhraaja ja antaja. On helppoa sellainen, kun tietää, että kutsun hyvän ystäväni ja hän kutsuu minut. Mutta silloin, kun tietää, että tuo ei koskaan voi antaa takaisin, niin silloin vasta kokee todellisen mielihyvän. Jumala ei katso muuhun kuin mieleen, eli sydämeen. Jumala ei useinkaan ole silmänsedessä vain se suuruus, mitä annetaan. Jeesus kertoo, kuinka leski pudotti yhden ainoan rovon uhriarkkuun. Ja Jeesus näytti, kuinka toiset panivat liiasta. Ja Jeesus sanoi, tämä pani kaikkensa. Ja ne korotettiin korkealle. Ensimmäinen Pietari tuo esille viidennessä luvussa alusta näin. Vanhempia teidän joukossanne minä siis kehoitan, minä joka myös olen vanhin ja Kristuksen kärsimysten todistaja ja osallinen myös siihen kirkkauteen, joka vastedes on ilmestyvä. Kaikkaa teille uskottua Jumalan laumaa, ei pakosta vaan vapaaehtoisesti. Jumalan tahdon mukaan, ei häpeällisen voiton tähden, vaan sydämen halusta. Ei herroina halliten niitä, jotka ovat teidän osallenne tulleet, vaan ollen laumalle esikuvina. Niin, että ylimmäisen ylipäimenen ilmestyessä saisitte kirkkauden kuihtumattoman seppeleen. Samoin te nuoremmat, olkaa vanhemmille alamaiset, pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen. Sillä Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrillä hän antaa armoa. Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alla, että hän ajallansa teidät korottaisi. Heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolta. Olkaa raitti, valvokaa teidän vastustajanne perkelekä ympäri niin kuin kirjuva jalopeura, etsien kenen hän saisi mieltä. Vastustakaa häntä lujina uskossa tietäen, että samat kärsimykset täytyy teidän veljennekin maailmassa kestää. Mutta kaiken armon Jumala, joka on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteen Kristuksessa, vähän aikaa kärsittyänne, että hän on teitä vahvistava, valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja luittava. Osoittaa tässä sen yksinkertaisen antautumisen Jumalan käsiin, hänen palvelemisensa kaikessa nöyryydessä ja pelossa ja arkuudessa, joka ei ole vääränlaista arkuutta ja pelkoa, että saisimme kirkkauden kuihtumattoman seppeleen ylipaimenen tullessa. Meille kaitsijoille annettiin terveet neuvot. Meille kaitsijoille sanottiin, kuinka tulee toimia. Kuinka tulee elää? Sitten sanottiin kaikille toisille. Alamaisuudesta pukeutua kaikkinaiseen keskinäiseen nöyryyteen. Sillä Jumala on ylpeitä vastaan. Voi miten tärkeätä on, että Jumala saisi ilmestyä elämässä. Niin, että hän voisi ottaa sydämemme yksinkertaiseen käyttöön hänen työssään. Meistä ei tulisi sellaisia kierteleviä nuhresaarnaa ja toistemme luovat. Milloin joku tekee liian vähän ja milloin joku tekee liian paljon? Milloin tässä seurakunnassa ei tehdä sitäkään eikä tehdä sitäkään? On paljon semmoisia ihmisiä, jotka seurakuntaelämän keskellä närkästyy siitä, kun meidän seurakunnassa ei tehdä sillä tavalla. Aivan kuin heillä olisi oikeus asettaa seurakunnalle rimoja, jonka yli pitää hyppiä. Ei Jumala ole tehnyt tästä jotakin sellaista kristillisyyttä, jossa me pompimme kaikkien saavutuksien perässä. Ei perhekään ole mikään perhe, jos sen pitää kaiken aikaa suorittaa jotakin. Tämä on Jumalan perhe. Ja tämä Jumalan perhe sisältää moninaisia lapsia. Heikkoja, jotka ovat elämässä kärsineet ja murjoontuneet, he tarvitsevat paljon pitemmän aikaa hoitoa ja apua ja ymmärtämystä, hellyyttä ja ihmisläheisyyttä kuin sellaiset, jotka ovat hyvin onnistuneet. On sellaisia, jotka joiden itsetunto on hakattu maailmassa kappaleiksi. Jos kaikkien kohdalle vain lyödään samaa lääkettä, ajattele mitä siitä tulisi. Jos apteekissa kaasi mitään muuta kuin yhden koon lääkkeitä vaan. Joka saa mikä sairaus tahansa, niin sama lääke. Kaaferttia vaan. Ei mitään, aina kun menisi lääkäri vaan kaaferttia sokerin palaa. Sitä samaa vaan, polvi kipeä, kaaferttia sokerin palaa. Eihän elämästä tulisi mitään tässä, kaikkien aikaa samat lääkkeet. Seurakunta on perhe. Ja Jumala toimii siellä yksilö perustana. Hän meitä tuntee yksilön, hän hoitaa meitä yksilön. Ja sen takia seurakunnasta ei tehdä sellaista toimintakeskusta. Ei tämä ole sen takia, että meidän pitää hirveästi touhuta. Vaan tämä on siksi, että meidän keskuudestamme näkyisi kirkkauden valo. Siellä missä on elämää, sinne tulee ihmisiä. Siellä missä rakkautta on, sinne tulee ihmisiä. Valo vetää yöperussekin puoleen. Sitä pörrää kuule sankkaparvi valon ympärillä. Eikä tätä yhtään kutsukorttia lähettää yöperussille. Ne tulee kaikki sinne ja surina käy vaan. Niitä on siellä jatkuvasti. Ja silloin jos valo palaa, se vetää ihmiset puoleen. Mutta vaikka se ei valo palaa, niin lähetä minkälaista kutsua tahansa. Ja vaan vaikka minkälaiseen lehteen tahansa, niin ei ne tuu, kun ei siellä kerran mitään ole. Voi kuinka monta kertaa me joudumme markkinoimaan väsynyttä kokoustoimintaa. Monta kertaa joudumme panemaan suuria komeita plakaatteja, hyvän sanoman ilta. Elämä voittaa juhlat. Ja kuoro yksilönä, puhujat yksilönä, sielunvoitteet ja hoitajat yksilönä tulee perin väsyneenä sinne. Taas piti tulla, elämä voittaa juhlat. Niin tuntuu ihan melkein, että aivan niin kuin kuulisi niiden laulavan, että emäntä voittaa. Se oikein ole niin kuin elämä voittaa. Jos Jumalan henki saa asua meidän keskuudessamme, niin tulee sellainen tunne, että on ihana mennä kokouksiin. Ja sen mä toivoisin, että meidän joukossamme, meidän toiminnassamme tulisi sellainen tunne, että on ihana mennä sinne. Siellä on kiva olla. Kuka tahansa tulisi kuinka huonona tänne, heikkona, niin se tietää, että vaikka mä itkuun purskahdan siellä hysteerisenä tai vähemmän hysteerisenä, se on minun oma perheväke. Siellä minua ymmärretään. Siellä minua rakastetaan. Eikä tämä tulla sen takia, että kun taas ei ole oikein paljon tullut tehtyäkään, niin kehtaako mennäkään paljon sinne, kun siellä on kaikki niin super, hyper tehokkaita. Ja mä oon vaan tällainen ihminen, että ei mulla ole mitään lahjaa. Mä puhumaankin rupeen, niin mä muuta kuin punastelen vaan. Ja silmäni pyörii kuin pöllöllä päässä, kun saa juttua suusta ulos. Ja toiset on niin vauhdikkaa, että niitä tulee melkein kuin liukuhihnalta. Mitä mäkin siellä oikeastaan teen? Ajattele, että uskon elämästä tulee tällainen. Niin kuka uskaltaa meillä elää? Ei siitä tule mitään. Kyllä se niin on, että me otamme pois taakkoja ihmisten hartioilta, että he voivat elää vielä vapaa. Ja kyllä rakkaus synnyttää sitten evankeliointi ja Jumalan työssä olevan motiivi. Kyllä rakkaus sen synnyttää. Eihän sinun ole tarvinnut rakasta ihmistä, jota sinä rakastat, jolla sinä haluat olla kiltti ja hyvä. Niinhän sinun tarvitse kaiken aikaa jostakin yrittää löytää motiivia. Miksi sinä rakastat häntä? Rakkaus on kekseliä. Se synnyttää tarpeen koko ajan, eikö niin? Eihän sun tarvitse sanoa puolisolta, voi kun pitää rakastaa sinua. Kurja paikka. Sä sanot, eikä tarvitse. Tuossa on timpuri, että nyt reijä lähde ulos vaan. Siitä vaan meet. Siinä on timpuri reikä, mene ulos ja älä palaa koskaan. Eihän sitä tule kysymykseenkään semmoinen. Se sisäinen kutina, mitä ei voi raapia. Se panee sinun keksimään asioita. Se saa kummasti sinut tekemään asioita ja ei mikään ole kyllin vaikeata. Eikä koskaan tarvitse pitää avioliittoseminaaria sen vuoksi, että kuinka lahjoja voitaisiin ostaa puolisolle. Kaikki sen tajuu. Kaikki sen ymmärtää. Se on yhtä luonnollista kuin käveleminen. Yhtä luonnollista tulisi olla rakkaus Kristukseen ja sen kautta sielun voi. Mutta se ei saa olla vaikeasti laitettava reppuselkä. Ei saa meidän seurakuntalaisten kävellä tuolla kadulla suuri vaatimuksen reppu selässä, minkälainen uskovan tulisi olla. Ja köpöttelee tuo. Sitten sanoo, hallelujaa, tulkaa asemakappeliin. Se katselet ja varmaan en tuu. On pojalla semmoinen rinkka selässä, että tota rinkkaa mien ota. Ei kukaan tule sellaisen. Kaikki tuntetaan kuin ikinä, kun pääsee eroon. Ei se ole minkäänlainen uskallama semmoinen, että se tuolla myyrsentterin seiniä nojaalet ja tervetuloa asemakappeli. On valtava toiminto. Ei ne tule. Sun henkes kertoo sen, että sä itsekin meinaat nääntyä. Mutta sun henkes jonkun omenain tuoksu. Se kertoo Kristuksen rakkaudesta. Sä olet helposti lähestyttävä ihminen. Sä voit osallistua hänen murheisiin vaikka 2 viikkoa, eikä puhu sanaakaan Jeesuksesta. Hän kohta kunnioittaa sitä sinun Jeesustasi sinun takia. Koska sinusta näkyy erilaista. Sinulla ei ole taakkoja mukana. Sinä et esittele kuormia. Tämän päivän ihmiset väsyvät hengellisissä seurakunnissa sen takia, että on niin paljon vaatimuksia. Jos Jumalan rakkaus tulee sieluelämään, rakkaus kyllä keksii keinot, millä viedään sanomaa eteenpäin. Eikä tarvitse rynkyttää. Johannes 12 lopuksi. Sitten käymme rukoilemaan. 44-50 kuuluu näin. Jeesus huusi ja sanoi, joka uskoo minuun, se ei usko minuun, vaan häneen, joka on minut lähettänyt. Joka näkee minut, näkee hänet, joka on minut lähettänyt. Minä olen tullut valkeudeksi maailmaan, ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi pimeytyä. Ja jos joku kuulee minun sanat, eikä niitä noudata, niin häntä en minä tuomitse, sillä en minä ole tullut maailmaa tuomitsemaan, vaan pelastamaan maailmaa. Joka katsoo minut ylen, eikä ota vastaan minun sanojani, hänellä on tuomitsijansa. Se sana, jonka minä olen puhunut, se on tuomitseva hänet viimeisenä päivänä. Sillä en minä itsestäni ole puhunut, vaan isä, joka on minut lähettänyt, on itse antanut minulle käskyn, mitä minun pitää sanoa ja mitä puhua. Ja minä tiedän, että hänen käskynsä on iankaikkinen elämä. Sen tähden, minkä minä puhun, sen minä puhun niin kuin isä on minulle sanonut. Iankaikkinen elämä. Ei ole vain tapa elää, vaan se on tapa olla. Olla olemassa ei ole tapa, vaan se on olla olemassa. Se on olemassaolon olo. Ja sen takia hän sanoo tässä näin. Jos joku näkee minut, hän näkee hänet, joka on minut lähettänyt. Minä olen tullut valkeudeksi, ei taakaksi. Ei ulkokultaisen merkkien näyttäjäksi. Ettei yksi, joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen. Me emme pidä vain kokouksia siksi, että kokouksia on pidettävä, että ehkä joku tulisi uskoon, vaan siksi. Että me tahdomme kertoen ylistää siellä Jeesusta, joka on hyvä. Ja kun ihmiset näkevät, että Jeesus on hyvä, ja kokevat sen meidän kauttamme, kun he näkevät meidät, niin he näkevät myös hänet, joka on meille antanut elämää. Onko liian jumaluus opillisesti sanottu? Eikö meidän tulisi olla pikku Jeesukseja täällä maailmassa? Että kun he näkevät meitä Etelä-Vantaan helluntai-seurakuntalaisia, niin he meidän välityksellä oppivat näkemään Jeesuksen Kristuksen, eikä vain meidän toimintaamme. Että kun he näkevät meitä Etelä-Vantaan helluntai-seurakuntalaisia, niin he meidän välityksellä oppivat näkemään Jeesuksen Kristuksen. Eikä vain meidän toimintaamme, vaan meidän superhypertehokasta seurakuntaelämää, vaan sen Kristuksen. Sen sisäisen voiman, sen sisäisen valon, sen sisäisen rikkauden, minkä uskon elämä tuo. Sen ihanan vapauden, että voi laulaa Jeesuksen edessä, olla onnellinen, iloita pelastuksesta, joka on minua kohdannut. Ja se elämän myönteisyys minun kauttani alkaa kielimä ulospäin, minulla on jotain täällä. Sen Jeesus osoitti tässä näin. Sillä osoitti tässä näin sen. Sillä en minä itsestäni ole puhunut, vaan Isä, joka minut on lähettänyt, itse antanut minulle käsky. Näin me olemme saaneet myös Jeesukselta. Ja me tiedämme, että Jeesuksen antama rakkauden käsky on ihan kaikkien elämä. Ja siksi me vaellamme hänen yhteydessään. Ja hän vaikuttaa meissä ja meidän kauttamme tahtomista, tekemistä ja ihmisiin muuttumista. Sillä Jumalan sana ei tyhjänä palaa. Ja meidän tulisi olla Jumalan sanaa täynnä liikkuessamme, joka näkyy siinä, että meidän elämämme kertoo Jeesuksesta. Eikä vain niin, että meidän täytyy koko ajan puhua siitä, että ihmiset ymmärtävät, mitä me olemme. Elämä kertoo. On kauhea, jos vaatimuksen taakat ovat olkapäällä painamassa ja hiertämässä ja tuntuu, ettei jaksa. Ja uskon elämä ei ole miellyttävää. Se ei ole sellaista, jossa henki ja sielu lepäisi. En tarkoita sitä, etteikö se ruumiillisesti olisi raskasta ja väsyttävää ja uuvuttavaakin, koska meillä on taistelu pimeyttä vastaan. Mutta kyllä täällä hengessä pitää huutaa Appa Isä. Kyllä hengen täytyy huutaa ja ylistää Jumalaa täällä, vaikka ahdistus olisi ruumiissa. Vaikka ei se ole kokoaikaista olotilaa, ei se ollut Jeesuksellakaan Getsemanessa mikään riimuhuudon päivä. Se oli tuskin ja murheiden päivä. Mutta hän tiesi, kuka häntä johtaa ja minne se johtaa. Kyllä myös meillä tulee olla se, että aika ajoin jumalallinen riemu täytyy täyttää sielumme ja voimme olla onnellisia, iloisia siksi, että Jeesus on hyvä. Että ei kaiken aikaa se ole vaivoin noudatettavaa, raskasta uskonelämää. Ja muutamat kulkevat suuret raamattukotelot sivuilla ja näyttävät mahtavan tukevaa uskonelämää ulospäin. Henkinen minäni kertoo, kuka on todellinen minäni. Eikä vain se, mitä tee. Tämä oli nyt Vuorisaarnassa tämä osuus, kun me lähdimme 6. lukua liikkeelle ja olemme seuranneet 4 jaetta. Ja me jatkamme sitten seuraavalla kertaa jälleen eteenpäin. Sinä tulee rukoilemisesta kysymys. Erittäin mielenkiintoisista asioista, Isä meidän rukous jopa. Mutta Jumala saako tehdä meistä vapautuneita, onnellisia kristittyjä, joiden elämässä jubileeraa ja on kiva olla olemassa ainakin joskus. Joskus tulee kyllä niin päin näkö, että tulee tuntuu, että Jumala on unohtanut minut. Mutta jälleen taas pilvet väistyy ja tuntuu hyvältä huutaa Herran puoleen.